Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vom discuta despre una dintre problemele noastre ale românilor. Ne descurcăm. Noi ne descurcăm în orice situație. Dacă medical avem o problemă, ne autotaratăm. Ne ducem la farmacie și dacă am auzit că o rudenie apropiată are cu tare și cu tare boală, apreciem că și noi am putea fi tratați cu același tip de medicații, ne cumpărăm medicamentele și ni le administrăm. Autotratarea face multe victime. La fel se întâmplă în problemele sufletești. De multe ori, din rușine de a nu afla alții că noi avem ceva probleme sufletești, pentru a nu fi considerați de alții nebuni sau duși cu pluta sau avem noi tot felul de sintagme, ascundem probleme reale, probleme care se pot agrava și nu venim să cerem ajutorul. Mare greșeală? Am vrea să vă încurajăm în parcursul acestei emisiuni să cereți ajutorul. Pentru aceasta l-am invitat în studio pentru prima dată. Bine ai venit, Bogdan Preșban.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Da, Bogdan este psihoterapeut, consilier creștin și am aflat, după ce ne-am cunoscut în tinerețile tale și ale mele, am aflat de curând că l-ai ajutat pe un prieten apropiat, el mi-a recomandat și mi-a zis, cunosc un om care m-a ajutat. Cum îl cheamă? Și dintr-o dată numele mi-a rezonat cunoscut. Așa am ajuns la invitații să vorbim despre probleme sufletești pe care nu le putem trata singuri. Spune-mi câte ceva despre ceea ce faci, ce ai făcut în ultimii ani, ce faci, care este lucrul de care te ocupi.
În primul rând aș descrie puțin viața mea personală. Sunt Bogdan Preșban, așa cum ați spus, sunt căsătorit, am doi copii de 7 ani și 5 ani și o soție minunată. Profesez în psihoterapie și în consiliere creștină de aproximativ 10 ani. Uh-huh. Am început printr-o viziune nedefinită atunci, dar prin rugăciune, prin consultări, în diverse surse, printre care și dumneavoastră mi-aduc aminte de momentul consultării pe subiectul acesta, Dumnezeu mi-a conturat încet, încet o traiectorie care să combine Scriptura cu știința pentru ajutorarea sufletului uman. Practic, am aderat la școala de psihologie din Cluj, am terminat masterat și încă de la terminarea facultății am început să lucrez în cadrul bisericii, slujesc full-time în biserică, coordonez un departament de pastorală. Sunt diverse proiecte pe care le facem, de la consiliere, terapie, mentorare, apoi facem și diverse proiecte pentru tineri. Pe lângă asta, Dumnezeu m-a așezat în coordonarea unei biserici din Florești, Betel Vest, care a început cu doar 3 familii în urmă cu 8 ani de zile și cu ajutorul lui Dumnezeu lucrarea se dezvoltă încet, încet.
Sunt credincioși și din experiența pe care o am cu ai mei dragi colegi care acum sunt în linia întâi de la hospice, am aflat cu 4 ani în urmă când am început să lucrez alături de echipa medicală că cel mai greu de tratat sunt credincioșii. Credincioșii pentru că ei întotdeauna au o altă soluție, au o soluție spirituală. Asta nu poate fi tratată de medici, eu am pe Domnul și aștept ca Domnul să mă vindece. Nu se întâmplă la fel și în problemele sufletești. Sunt credincioși care trec prin probleme psihice profunde, dar își neagă sau caută alternative care nu întotdeauna sunt cele mai sănătoase. Întâlnește astfel de probleme.
Sunt foarte frecvente, credincioșii încearcă să centralizeze și să integreze toate problemele în spectrul spiritual, uitând de fapt că noi avem două componente umane care generează probleme în afara problemelor duhovnicești. La ce mă refer aici este accepțiunea omului triunitar. Dumnezeu ne-a făcut parte trupească, parte sufletească și parte duhovnicească, care inițial vine moartă, vine înghețată, vine inactivă, dar prin nașterea din nou vine la viață împreună cu Hristos. Problemele sufletești pot fi confundate foarte ușor cu problemele duhovnicești. Dar uitându-mă în Scriptură, studiind despre ce e vorba în legătură cu acest suflet uman, mi-am dat seama că sufletul este supus slăbiciunilor de tot felul. Și uneori slăbiciunile acestea se derulează în paralel chiar cu o viață duhovnicească fructoasă, sănătoasă, în plină dezvoltare. Și atunci oamenii diagnostichează greșit, se descurajează foarte frecvent, crezând că este o problemă în relația cu Dumnezeu, când de fapt este doar un faliment emoțional, un faliment cognitiv care ține de gândire. În Scriptură am identificat sufletul sub termenul nepeș în Vechiul Testament, iar în Noul Testament apare sub psihe, de unde vine și ramura psihologiei. În ambele cazuri, termenii adresează o componentă umană, nu una eternă. Deci falimentele sufletești nu pot fi în mod automat legate de falimente duhovnicești.
Deci dacă avem un credincios care este bolnav de schizofrenie, spre exemplu, acela nu este un îndrăcit. Asta ar trebui să... Sau dacă avem un credincios... Hai să nu mergem până acolo, până la schizoidii. Și, dacă avem un credincios care are o depresie, un atac de panică, asta nu înseamnă că el, pun între ghilimele, și-a pierdut mântuirea, este damnat veșnic, va merge în iad și așa mai departe. Asta aș vrea să înțeleagă nespecialistul din spatele ecranului care se uită acum la noi. Să înțelegem că există o distinție, da, între aceste probleme sufletești și probleme spirituale adânci, demonizare, îndrăcire,
Exact.
Demonică.
Ce se întâmplă este faptul că falimentele sufletești pot fi explorate de Satan în așa fel încât persoana să ajungă și la falimente duhovnicești. O analogie putem face foarte ușor cu partea trupească. Dacă am un handicap sau dezvolt o tulburare medicală, o problemă fizică, foarte ușor pot fi ispitit să mă auto-inferiorizez, să-L acuz pe Dumnezeu și dintr-o dată lucrurile se transferă în tărâmul, dar nu este un lucru automat.
Sau chiar dacă continuăm cu această analogie, un organ la un bolnav în timp va afecta și alte organe, fiind alterată starea generală a pacientului, bineînțeles, el începe să suferi depresie, începe să aibă sentimente de vinovăție, deci nu s-a îngrijit la timp de sănătate, poate să aibă revoltă înaintea lui Dumnezeu. Ce ar trebui să facă cineva care trece printr-o astfel de criză? Cum ar putea să o prindă în faza incipientă? Știm, de exemplu, din oncologie, cu un cancer descoperit la vreme, poate să ne scutească de o mulțime de alte complicații. Este valabil și pentru problemele sufletești acest principiu? Dacă le descoperim mai devreme sau la timp, putem să le prindem în fază incipientă și să ne scutim de alte bătăi de cap?
Bineînțeles că identificarea precoce sau anticipată a problemelor ajută în tratarea sau în intervenția asupra problemelor. Ceea ce e important de făcut atunci când o persoană trece prin tot felul de stări, tot felul de anxietăți, tulburări, neliniști, o analiză, o ecografie a gândurilor care se activează, se derulează frecvent. Pentru că aici, la nivel sufletesc, vorbim foarte, foarte mult de gânduri și de emoții. În spatele fiecărei emoții avem diverse gânduri care le activează. Sunt multe, multe emoții. Studiile spun că undeva în jur de 10.000 de emoții o persoană poate să experimenteze. Wow. Problema este că oamenii nu sunt obișnuiți să definească emoțiile specifice. Uh-huh. Oamenii spun, mă simt rău, dar acel rău poate să însemne mă simt gelos, mă simt tulburat, mă simt uh-huh. fricos uh-huh. și adresarea specifică a fiecărei emoții ne ajută să ajungem la rădăcina emoției, care este gândul. Gândul, uh-huh. odată identificat, poate să fie trecut prin mai multe filtre, printre care cel mai important este Scriptura, bineînțeles, filtrul adevărului, dar și filtrul rațiunii, al logicii, al moralității.
Îmi vine în minte că noi suntem aici la emisiune între Scriptură și Ziar. Îmi vine în minte, chiar acum, în timp ce vorbeai despre aceste filtre, îmi vine în minte un psalm, psalmul 13, pe care îl putem citi în mai puțin de 2 minute. Așa începe David, da? Care nu pare a fi un depresiv. Până când, Doamne, mă vei uita? Dumnezeu nu uită, asta e o percepție. Da? Una e realitatea, că asta este unul dintre filtrii pe care eu mi le administrez câteodată. Mă întreb ca unul care am predat jurnalismul studenților mei. Știm că jurnalismul se ocupă cu percepțiile. Care e diferența dintre realitate și percepție? Până când mă vei uita? Până când îți vei ascunde fața? Până când voi avea sufletul plin de griji? Inima plină de necazuri? După 4 versete spune, când Domnului că mi-aș făcut bine? Ce s-a întâmplat cu persoana asta? Cum? Ce lentilă și-a schimbat? Ce filtru a schimbat de vede realitatea complet diferit? Și în prima parte are niște percepții și după aceea realitatea se schimbă fundamental.
Aș completa imaginea dumneavoastră cu ceea ce experimentează Asaf în Psalmul 73. Uh-huh. Mă uitam cu jind, la cei care fac răul, totdeauna uh-huh. le merge bine, râd, ochii uh-huh. li se... El începe și se frământă, se tulbură, el acolo, inclusiv somatizările uh-huh. le descrie. Uh-huh. Mă simțeam străpuns în măruntaie, apar uh-huh. dureri fizice, uh-huh. pot să apară somatizări în urma gândurilor dramatice, negre, catastrofice. Uh-huh. Și atunci, în diferiți psalmi, găsim toate cele 3 componente umane uh-huh. și vedem, într-un mod spectaculos, uneori, cum se face tranziția de la uh-huh. mental înspre duhovnicesc, unde lucrurile sunt ok. Uh-huh. În uh-huh. duh îmi vine să cânt, chiar dacă mintea are un derapaj, un blocaj uh-huh. care poate fi temporar de cele mai multe ori.
Și derapaj în care are niște mecanisme foarte fine de reglaj, la care eu cred și stau în fața specialistului, n-ar trebui să umblăm singuri. Când eram mic, desfăceam ceasuri, când rămânea câte un ceas pe care aveam și ciudă, când ne trezea dimineața să mergem la școală, desfădeam câte un ceas și ne rămâneau foarte multe piese în plus și, bineînțeles, când reasamblam, nu mai mergea ceasul. Ce rol are presiunea socială și rușinea de a recunoaște o astfel de stare pentru o persoană? Da? Deci simt, mă trezesc, descriu o stare, mă trezesc noaptea, transpirat, lac de sudoare, cu gânduri de frică, nu știu că se numește atac de panică și imediat îmi pun un autodiagnostic. Da? M-a atacat cel rău în timpul nopții. Ce ar trebui să fac când am repetate astfel de crize? Cum pot cere ajutor? La cine să apelez?
În primul rând, e important să respingem evaluarea catastrofală a lucrurilor. Mm-hmm. Făcând lucrul acesta, e ca și un om care se scaldă în mare și la un mm-hmm. moment dat nu-și mai simte pământul sub picioare și, încercând să rămână la suprafață, dă impulsiv din mâini, încercând să se salveze. Problema cea mai mare din acel moment fiind nu necunoștința de a nota, ci încercarea impulsivă de a se salva, disperată. În acel moment în care stările se repetă, panica se instalează, e important ca persoana aflată în criză să evite catastrofarea. Catastrofarea este cel mai rapid și cel mai mare dușman al acestor stări. Catastrofările sunt atât contrabiblice, cât și iraționale. Vreau să vă dau câteva exemple. Expresia este groaznic. Expresia nu suport această stare. Expresia trebuie să fiu bine, trebuie să fiu 100% sănătos. Expresiile de genul acesta ne aruncă într-o deformare a realității, într-un fel de apocalipsă fabricată, care este contrabiblică. Domnul Iisus ne-a anticipat necazurile și ne-a pregătit și ne-a îndemnat să avem o atitudine de îndrăzneală. Deci prima reacție potrivită este opoziția la aceste gânduri catastrofale. Apoi, bineînțeles, apelarea la o persoană de lângă noi care poate să vadă obiectiv unele tipare de gândire negative pe care noi le exprimăm fără să ne dăm seama. Dacă mergem la cel drag din casă și îi punem o întrebare, te rog, spune-mi ce observi că se întâmplă problematic la mine, în reacțiile mele, în vorbirea mea. Explorând în felul acesta și bineînțeles în rugăciune, Dumnezeu poate să scoată la iveală rădăcinile care țin de probleme sufletești, nu neapărat de probleme duhovnicești.
Deci poate fi acest apropiat soț sau soție, chiar dacă nu sunt de specialitate. Nu toți suntem căsătoriți cu psihologi sau psihoterapeuți, da? Deci mă duc la soție și spun, uite, ai observat ceva în ultimul timp, că sunt mai nervos, că sunt mai agresiv verbal, că am anumite remarci de astea totalitare. Toată lumea este împotriva mea, nimeni nu mă iubește, da? Deci acest soi de limbaj, și eu vorbesc acum ca un filolog, sunt niște marcări verbali pe care le încep să dea, și spun asta și nu numai ca filolog, ci și în experiența pastorală, sunt anumite mărci verbale, anumite strigări care îți pot pune, te pot îndrepta spre un anumit diagnostic spre o persoană. Acest limbaj hiperbolic, totalitar,
globalist,
da, toată lumea este împotriva mea, toți sunt corupți, nimeni nu mă iubește, toți sunt dușmanii mei, David, toți vrășmașii mei s-au ridicat împotriva mea. Anumite descrieri, anumite stări, Psalmul 32, mi se uscau oasele, mă usuc. În momentul acesta, ce trebuie să facă celălalt, apropiat, persoana? Să presupunem că cel care este în problemă nu vrea să ceară ajutor. Poate cel apropiat, de exemplu, un prieten, observ că trece prin acest fel de stări, un prieten apropiat. Cum îl pot eu ajuta dacă nu mă pricep?
În primul rând, acest feedback este valoros. Cei de lângă noi se pot teme să ne dea feedback negativ. Din teama de a nu fi critici, de a nu judeca, mai ales dacă unii dintre noi suntem impulsivi.
De a nu pierde prietenia.
Da? Exact, de a nu compromite relația. Dar atunci când feedback-ul este cerut, dragă, spune-mi, te rog, ce nu este în regulă cu mine. Accept, aștept. Dă-mi un feedback obiectiv, spune-mi cum arăt din exterior. După această fază de feedback, un ajutor care poate fi oferit celui în criză este explorarea trecutului. În trecutul nostru sunt multe răspunsuri legate de ceea ce manifestăm noi în prezent. Gândurile acestea s-au format în timp, reacțiile, etichetele acestea verbale nu s-au născut de ieri până astăzi.
Corect.
Au fost, unele au fost din casă, din familie, din mediul în care am crescut. Unele s-au format pe marginea unor șocuri pe care le-am trăit. De exemplu, acest este groaznic. Dacă m-a înțepat odată o albină, vă spun subiectiv, personal, când am fost mic, m-a înțepat o albină și am o reacție puțin mai sensibilă la albine. Pentru că atunci am interpretat realitatea ca fiind groaznică, eram copil. Această etichetă s-a lipit de mintea mea și a rămas acolo. Cel drag mă poate ajuta să identific rădăcinile în trecutul meu ale acestor reacții, obiceiuri pe care eu le etichetez și le verbalizez într-un mod catastrofal. Odată înțelese lucrurile, odată identificate, odată scoase la lumină, ele pot fi combătute, pot fi confruntate. Și aici, în consilierea creștină, folosim foarte mult Scriptura. Scriptura are puterea de a confrunta, de a neutraliza, de a acoperi cu sângele lui Hristos aceste etichete dramatice care s-au întipărit în mintea noastră.
Însă noi românii avem un păcat, trăim într-o un păcat care a fost șoc și cred că este și o calitate a noastră. Trăim într-o cultură a rușinii, dar uneori dusă la extrem. Mi-este rușină să recunosc starea mea. Și atunci încep să pozez, încep să vadă favorita mea. Ce o să spună satul? Ce o să spună ceilalți? Oricât de rău este la noi în familie, oricât de facem orice fel de sacrificiu pentru ca să ieșim bine, să dăm frumos la public. Dincolo de gard să fie vopsit frumos, nu contează cât de multe putreziciuni sunt dincoace de gard în curte. Prin emisiunea noastră vreau să încurajăm tocmai pe acei credincioși care își dau seama sau încep să-și dea seama, încep să realizeze că trăiesc crize sufletești, să ceară ajutorul și în afara cercului lor de prieteni.
Când o persoană trece prin crize de felul acesta și aceste gânduri se tot repetă, apare panica, apare rușine, apare frică, apar emoțiile astea intense, se întâmplă un proces inclusiv la nivel chimic. Specialiștii în neuropsihologie ne spun și ne arată felul în care adrenalina este declanșată în creierul unei persoane care catastrofează, care amplifică negativ realitatea, care poate fi negativă, dar nu atât de negativă încât să creeze blocaj. În momentul în care adrenalina inundă mintea unui om, a unei persoane, persoana aceea intră într-o stare de alertă, de luptă. Asta implică ridicarea gardurilor de protecție. Gardurile de protecție transmit sau mesajul lor este stai departe, nu te apropia. Gardurile de protecție se ridică și în jurul stimei de sine. Cum să afle ceilalți că eu sunt falimentar? Da. Cum să știe satul că eu am probleme, dacă vor spune că sunt necredincios, dacă vor spune...
Că mai ales, pierdut credința, da.
Mai ales cei care slujesc, păstori, lideri, slujitori, se tem de o evaluare greșită, de o stigmatizare din partea celorlalți.
Da. Foarte, foarte interesant asta cu protejarea, pentru că, și foarte interesant ce ai spus despre adrenalină, pentru că la un moment dat se creează un cerc vicios. Adrenalina este un drog. Exact. Și ne place să încasăm adrenalină.
Exact.
De asta, vorba cuiva, unui prieten, cel mai mult îl urăsc pe cel care vrea să plângă înaintea mea, înainte de a mă plânge eu. Pentru că în momentul când te plângi, îți faci atât de bine, este o falsă descărcare. Te plângi, dar fără soluții, fără rezolvare.
Exact.
De asta, uneori, că ne găsim un cerc de prieteni la care ne plângem toți ca în cercul alcoolicilor anonimi, dar acolo nu e rezolvarea problemelor. Se pot face greșeli în autotratare dacă încercăm să ne ajutăm singuri. Îmi vine în minte imaginea din copilărie, dintr-o carte pentru copii creștină, de asta de colportaj, o maimuțică se dă pe o liană, se rupe liana, cade în mlaștină și singura soluție pe care o găsește maimuțica este să se tragă singură de mustăți afară. Până își smulge mustățile, sfârșitul este unul bun, elefantul și girafa o salvează din afară. Se pot face greșeli prin autotratare. Dacă starea s-agravează și acest rotocol de bulgări de zăpadă se tot amplifică, ce se poate întâmpla cu cineva care apelează la tot felul de leacuri din acestea populare? Dorm mai mult, fă-ți un ceai de mac, și tot felul de alte soluții de genul ăsta.
Evident, problema cea mai mare este faptul că rezolvarea întârzie, intervenția întârzie și problema se dezvoltă. Alte ori se apelează la specialiști în alte domenii, cum ar fi și cum s-a discutat deja, autorități din cadrul bisericii care au expertiză, care au bună intenție, dar merg pe o rută spirituală, pe o rută teologică. Și de multe ori vin îndemnuri sau verdicte de genul cred că este o împietrire în inima ta.
Da.
Cred că ai un păcat nemărturisit. Cred că ești în pericol de a-ți pierde mântuirea.
Sau ești răzvrătit. Da.
Sau ești răzvrătit. Nu cumva ești un fiu risipitor și tu nu știi. Lucruri care pot să dezlege un fir al adevărului, dar în expertiza mea am întâlnit persoane care au fost dărâmate.
Și adâncită criza.
Adâncită criza din cauza unor evaluări de suprafață care au fost din spectrul spiritual peste spectrul sufletesc, aruncând persoana aceea într-o frică
și de a nu fi mai mare.
Lepădați de Dumnezeu. Dacă m-a lepădat Dumnezeu, de ce nu simt atunci când citesc, de ce nu simt Duhul Sfânt atunci când mă rog, atunci când...
De ce nu mai pot să mă rog, spre exemplu, da? Că sunt persoane care nu mai pot să roage.
Exact, exact. Și atunci unul din răspunsurile în consiliere care vine din partea mea, care vin din partea mea, sunt: unde scrie în Scriptură că emoția este condiționată? Unde scrie în Scriptură că credința este un mecanism emoțional?
Corect.
Hai să nu încurcăm merele cu perele, hai să nu încurcăm borcanele, hai să discutăm despre problema care nu funcționează, iar cea care este în regulă, să o afirmăm ca fiind în regulă. Aici aș face o paranteză menționându-l pe Ilie, un personaj biblic despre care vorbitorii, învățătorii spun că a fost în depresie. Nu știm dacă a fost în depresie sau nu, dar ceea ce știm este că a manifestat simptome depresive. A fost deprimat, a fost dărâmat și a dorit să moară, s-a ascuns, a fugit, comportamente izolat, comportamente și atitudini care sunt prezente în depresie. Ceea ce s-a întâmplat la Ilie nu a fost nici de cum spiritual. Problema lui Ilie a fost una pe rută fizică și sufletească. El a avut un consum extraordinar atunci când în ziua precedentă a stat și a confruntat acei 800 de preoți ai lui Baal, a stat între cer și pământ, a cerut. A fost un consum și fizic, i-a măcelărit pe acei preoți falși. Era terminat. Umanitatea lui se sfârșise, se consumase, practic el declanșase un măcel. Cum să nu fi consumat? Cum să nu fi prăjit de toată adrenalina care ți-a inundat creierul? Dumnezeu îl ia pe Ilie, îl pune pe marginea unui râu și îl tratează.
Ia și mănâncă și bea.
Exact.
Și ia și dorm.
Exact. Lucrul ăsta se întâmplă în cazul multor credincioși. Ei au nevoie de odihnă. Au mers pe un drum al burnout-ului, al surmenajului și confundă nevoia de odihnă cu nevoia de reglare a relației cu Dumnezeu, care poate să fie bună în tot timpul acesta.
Ce bine îmi pare că ai atins acest aspect al epuizării sau burnout, cum este numit, și cred că iată deja este atât de prezent, mai ales în lumea tinerilor cu multe responsabilități, dar văd asta și la lucrători care nu recunosc, călătoresc foarte mult, călătoresc departe de familie, invitați mai ales când sunt perioadele acestea de, cum se spune, perioadele de evangelizare, vizitări ale altor biserici, tot timpul în mașină, supuși riscului de a face accidente, conducând nopțile, și după aceste perioade apare epuizarea, pe care nu admit și încep să-și pună întrebări asupra statutului lor spiritual. Poți detalia puțin ce și cum se manifestă epuizarea și ce consecințe are pe termen lung?
Acest burnout este de cele mai multe ori un supraconsum sufletesc. Sufletul operează pe planul orizontal. Sufletul se alimentează cu ceea ce vine prin simțuri, prin ceea ce vedem, procesăm, prin relațiile pe care ni le creăm, interpretările pe care le dăm, deciziile pe care le luăm, motivația, voința, toate aceste procese sunt sufletești. Când un om se investește foarte mult în muncă, fie că este în interiorul lucrării creștine, fie că este într-o carieră profesională seculară, practic suprauzează sau abuzează de mecanismele sufletești. La un moment dat, sufletul are reacția, e ca și cum ar spune, hei, omule, ia o pauză.
Mecanisme de autoprotejare.
Exact, exact. Și dacă persoana nu ia decizia de a se opri, de a uza și de partea trupească, de a se... Chiar azi dimineață povesteam cu unul din meșterii care renovează în jurul biroului. Așa de mult m-aș bucura ca o zi să fac ceea ce faci tu. Pentru a pune pe pauză efortul mental și pentru a-mi activa partea fizică. Ar fi un respiro. Oamenii care ajung la burnout nu înțeleg sau refuză chemarea aceasta de a se investi echilibrat în toate cele trei componente, trup, suflet și duh.
Mișcarea fizică, iată, este una dintre cele mai umbroase perioade din viața mea, anii 2013-2014, pe departe, 2013 a fost unul din cei mai grei ani în familia noastră, am făcut cei mai mulți kilometri cu bicicleta și a fost așa vindecător pentru trup, dar și pentru suflet. Chiar am la un moment dat un capitol întreg de cugetări de pe bicicletă și rugăciuni spuse pe bicicletă. Foarte important aspect. Care este rolul specialistului în astfel de situații? Cum și unde intervine specialistul când încep semnii evidente ale unei probleme sufletești care nu mai suportă doar somn, mâncare, amânare, ci este evident, observă cei din jur, observă colegii de servici, nu mai ești productiv, observă familia, din ce în ce mai iritabil, țip la copii, virulent și violent în limbaj. Cum poate specialistul, dincolo, am văzut că și sunt 100% de acord cu acest lucru, sunt autorități eclesiale și teologice care iau decizii greșite și pun diagnostice greșite, ignorând cu totul, fiind chiar în război. Te duci la psiholog? Ce o să-ți facă ăla? Te pune pe canapea și ce? Te demontează și nu mai poate remonta? Mărturisesc că și eu la începutul carierei mele am fost foarte, foarte sceptic cu privire la rolul psihologului în rolul psihoterapeutului, a psihologului, a psihiatrului și îi numesc pe trei profesii diferite aici, nu ne confundăm, în ajutorarea bolnavilor de acest fel. Cum putem colabora autorități eclesiale cu specialiști în domeniu, în viața lăuntrică?
În primul rând, specialistul oferă înțelegere. De multe ori vin oameni în suferință la consiliere, semnalând faptul că nimeni nu îi înțelege. Oamenii din jur încearcă o încurajare forțată. Lasă că nu-i nimica. Lasă că trece. Lasă că te-a ajutat Domnul și o să treci și peste asta. Specialistul este antrenat, este setat să afirme trăirile celui care vine la ajutor. Iisus, când se întâlnea cu bolnavi, discuta cu ei, le punea întrebări. Practic exista o conectare înainte de a fugi imediat la partea de intervenție. De multe ori, cel care este în criză experimentează un început de vindecare prin simplu fapt că cineva
are răbdare.
Are răbdare și le înțelege mecanismul, suferința, blocajele. Apoi, consilierul sau specialistul este unul care în prima fază oferă pești, oferă încurajare, oferă suport emoțional, oferă cuvinte de mângâiere, oferă sprijin, chiar prin prezență, prin
discuție. Paradigma biblică.
Exact, exact. Dar foarte curând, după ce se consumă acest sprijin, apare intervenția. La intervenție, un specialist îl învață pe cel care este în criză să pescuiască. Nu îl dependentizează de el, de propria persoană a consilier. Îl ajută să devină autonom și îl capacitează să acceseze sursele potrivite cu problemele potrivite, care sunt practic pe același plan. Bineînțeles, uneori este nevoie, cum spuneați, de o echipă. Uneori consilierul, dacă este specializat în psihologie, are nevoie de un input de la un psihiatru care este specializat în medicină.
Da, da.
Sunt unele mecanisme care îl depășesc pe psiholog și acolo e
important. Sunt mecanisme chimice, mecanisme neurologice, sunt bolnavi care vin deja încărcați chimic, unii care au luat o anumită medicație și vin descărcați chimic și atunci sunt în plină criză și trebuie reîncărcați pentru a putea să îi readuci pe linia de plutire. De asta nu este foarte simplu. Ce vreau să subliniem aici și să înțeleagă cei care se uită la noi este că problemele lăuntrice a unei persoane nu sunt un lucru cu care să ne jucăm răspunzând lozincard sau cu o încurajare sau să mă rog pentru tine.
Da.
Auzi, știi cum se rezolvă problema ta? Luăm vineri o zi de post și am rezolvat-o. Dar nu s-a rezolvat vineri. Mai postim o vineri. Nu s-a rezolvat. Ești îndrăcit.
Așa este. În termenii noștri ai terapeuților se numește empatie. Dar, practic, în termenii biblici este vorba de acea simțire. Să aveți o simțire, un gând, Filipeni capitolul 2. Să afirmi sentimentele celuilalt, să afirmi emoțiile celuilalt, nu să le minimalizezi. Practic, acest lucru are o valoare imensă dacă o punem în cadrul familial. Când vine un copil la tine și ca părinte și îți spune, tată, mă doare. Și tu spui, lasă că-ți trece.
Da.
Este
sau
una.
Se umoft.
Exact. Dar când spui, tati, mă doare împreună cu tine, cred că te doare. Hai să văd cum pot să te ajut, dar înțeleg că ai un blocaj. Consilierea implică partea asta de empatizare și acolo există o descărcare care aduce sănătate celui care este în criză. Apoi, pe lângă psihiatru, poate să se alăture și un pastor sau un teolog care are un input valoros în ce privește viziunea creștină, viziunea teologică. Sunt unele lucruri încălcite în mintea persoanei în criză și un pastor ajută foarte mult. Practic, asta este formula eficienței maxime. Un pastor, un psihoterapeut și un psihiatru ar fi ideal ca orice problemă, orice persoană în criză să aibă acces
un astfel de triunghi. Cum îmbinăm știința cu partea spirituală? Există școli de consiliere creștină care pun în opoziție radicală știința psihologiei seculare cu partea spirituală. Nu trebuie să avem nimic de a face, aia este demonică, aia pornește la principii greșite, doar cu Biblia. Sola Scriptura, dar înțeleasă într-un context greșit. Noi suntem oameni în singure cărți, cu Scriptura, Scriptura este manualul de instrucțiuni, manualul de întreținere, numai la Scriptură să apelăm. Și pun deoparte, sau pun pe foc, în sens simbolic, cărțile de știință seculară. Cum îmbini în practica ta știința cu partea spirituală? Biblia cu cărțile manualele de psihologie și de psihoterapie.
O astfel de gândire, în mod normal, ar trebui să includă și partea medicală. Dacă refuz să cred că omul este hrănit, pansat, vindecat cu Scriptura într-un mod exclusiv, atunci orice vizită la spital, la medic, nu mai este justificată. Medicii se ocupă de partea trupească, știu cum funcționează trupul nostru, chimicalele, organele noastre. Consilierii creștini, mai ales cei care aprofundează, studiind psihologia, înțeleg mecanismele acestea mentale, gânduri, emoții, rațiune, voință, tipare de gândire. Și asta nu exclude prioritizarea Scripturii. Uh-huh. Întotdeauna spun, Scriptura rămâne pe locul întâi, Scriptura rămâne number one. Uh-huh. Scriptura este revelația specifică, dar tot Scriptura afirmă importanța revelației generale. Uh-huh. În Romani, capitolul 1, avem acel verset care ne spune că însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu le descoperim când ne uităm cu băgare de seamă.
La lucrurile făcute de el.
Asta este psihologia. Uh-huh. Este o băgare de seamă, uh-huh. Este un studiu aprofundat asupra mecanismelor și reacțiilor emoționale, cognitive, uh-huh. Afective ale ființei umane. Nu putem exclude acest domeniu și nu-l putem respinge doar pentru că sunt anumite erori în știință care nu se sincronizează sau care nu se supun Scripturii, cum ar fi evoluționismul. Mm-hmm. Da, în psihologie evoluționismul este acceptat destul de mult, mm-hmm. Dar asta nu înseamnă că e justificat să aruncăm la gunoi toate studiile pe ființa umană, exact. Din cauza aceasta.
Și în studiul stomatologiei, de multe ori folosesc acest paralel cu cei care apucă pe calea asta a autotratării problemelor de natură sufletească. Și în stomatologie este acceptată teoria evoluționistă, dar am trei scenarii posibile. Îmi scot singur măseaua, dureros și periculos, mă duc la neagicul sculerul din sat și îl rog pe el cu patentul, un pic mai ușor, dar tot cu risc mare de infecție, sau mă duc la stomatolog. Și sub anestezie, în mediu steril, cu instrumentele necesare, cu un fel de patent, dar nu ca ăla al lui Neagicu, îmi scoate măseaua, care poate să-mi infecteze întreg organismul. Deci, la fel este și în acest lucru. Noi apelăm la pseudo-autorități, mm-hmm. Când avem în Biserica lui Hristos diferite daruri. Mm-hmm. Și aici aș face loc consilierului creștin. Acum este un pericol și aici aș vrea să-l discutăm transparent și onest și ne apropiem de întrebările cele mai grele spre final. Cunosc și există consilieri creștini care acționează parabisericesc și sunt în conflict fățiș cu autoritățile eclesiale, iar blamul este reciproc. Consilierii creștini, domnule, aia nu știu nimic, aia sunt niște, veniți la mine, vă ajut eu, și tind să, exact cum ai folosit verbul acela, interesant, să-i facă dependenți. Să-i lege de ei, la biserică nu te du, eu te tratez. Asta mi se pare o extremă. Cealaltă extremă este să rămână omul campat numai în sfera teologică, negând rolul specialistului, spunând, ăștia sunt, și am spus, blama este reciproc, ăștia sunt cei care o să vă scoată din biserică, o să facă dependență și fac propria lor bisericuță în cabinetul de psihologie. Cum putem păstra echilibru? Știu că ești lucrător în biserică, lucrez în biserică, sunt cu o biserică locală. Cum putem păstra totuși acest echilibru? Să nu ajungem la acest conflict. Toate consilierile merg la consilierul creștin, toți, din partea consilierului creștin, toți consiliații sunt bolnavi psihici.
Da, e nevoie de o deschidere onestă înspre, înspre acest dar, că până la urmă, cum spuneați, este unul dintre daruri de îmbărbătare,
uh-huh, exact.
Acesta este. Uh-huh. Învățătorul, uh-huh. deschide Scriptura, procesează, îi ajută pe oameni să asimileze cuvântul lui Dumnezeu. Uh-huh. Cel care îmbărbătează, ce studiază? Cum își înflăcărează darul, uh-huh. dacă nu studiind ființa umană? Și atunci, în viziunea biblică, biserica este un trup. Oamenii credincioși sunt mădulare, uh-huh. care își aduc aportul în mod diferit și sunt împreună conlucrători, sunt echipă pentru zidirea și creșterea celor care sunt în biserică sau a noilor veniți. Uh-huh. Cu bucurie spun, aici în Cluj, Napoca, văd o deschidere tot mai mare spre colaborare, spre integrarea acestei zone sufletești și a specialiștilor pregătiți pe partea asta în slujirea bisericii. Mă rog și sper ca tot mai multe biserici să fie deschise. M-am bucurat de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea. Sunt mulțumitor, atât de mulțumitor lui Dumnezeu pentru felul în care a deschis ușile pentru mine. Eram într-o zonă nedesfăcută, practic, profesional. Eram atunci la finalul liceului și mă întrebam, Doamne, oare unde o să profesez? Nu vreau să fiu psiholog secular, dar dacă nu mă primește nimeni. Și fără a face vreun efort, Dumnezeu mi-a deschis ușă după ușă după ușă. La un moment dat, cei de la comunitatea baptistă mi-au spus, ești primul psiholog angajat în cultul baptist. Am zis, Doamne, să fie ăsta un început, să fie o deschidere, să fie practic o reformă înspre integrarea acestui dar și acestei funcții vitale necesare în Biserica lui Hristos.
Da, credem că biserica are atâtea posibilități și mai ales în perioada aceasta, și știu că în perioada de pandemie ai putut să profesezi inclusiv online. Iată ce posibilități ne oferă și mai ales posibilități de calificare. Până acum aceste daruri erau intuitive, le recunoșteam intuitiv, dar acum există și posibilitatea de calificare. Și ultima întrebare, una foarte delicată, cum facem confidențialitatea? Am un prieten tânăr care se specializează pe acest domeniu și una dintre dilemele pe care le-am întâlnit la mulți păstori, preoți, chiar consilieri, este problema confidențialității. Temerea românului este, dacă mă duc și spun cuiva, ăsta mă va spune, va respira, va ieși în afara cercului pe care nu vreau să-l, pe care vreau să-l controlez foarte bine, vreau să-mi controlez viața mea privată, viața mea intimă. Care sunt regulile de confidențialitate pe care trebuie să le respecte un consilier creștin și cum le respecti, spre exemplu, în practica ta?
Aici am ajuns la un punct care arată foarte clar necesitatea unei calificări și a unei parafe. Pentru că atunci când un frate credincios se pricepe la consiliere, el este oarecum expus și această confidențialitate stă sub semnul întrebării. Dar atunci când un consilier creștin este atestat, are parafă, are cumva, e validat, el intră sub incidența legii.
Corect.
Și orice terapie, orice consiliere este securizată, este sigilată de legea statului român. Eu prin lege nu am voie să divulg ceea ce discut cu enoriașii, cu frații. Legea îmi permite doar două ieșiri de sub confidențialitate. Unu, atunci când vreo instanță judecătorească, în diverse situații se poate întâmpla să îmi ceară în scris această divulgare a procesului de consiliere, sau sub anonimat, cu scopul vindecării celui care apelează, în discuții cu alți specialiști din alte domenii. Spre exemplu, dacă eu mă duc înspre pastorul meu din echipă și spun am un caz care manifestă așa și așa, este un bărbat de 30 de ani, dar fără să dau indicatorii de identitate. Atunci am libertatea să specific, dar toate lucrurile acestea sunt tot în scopul sau în beneficiul persoanei, nu sunt o divulgare care să-mi aducă mie beneficii sau care să justifice un păcat.
Sau, eventual, în cazul unei preveniri unei infracțiuni grave, dacă, de exemplu, pacientul, consiliatul, amenință, îmi voi ucide soția, îmi voi pune capăt zilelor, sunt atunci dezlegat ca să pot preveni ceva mai rău în cazul în care am datele unei infracțiuni clare sau o infracțiune trecută care poate fi în formă continuată, abuz de copii, spre exemplu.
Da. Da, și în acest caz confidențialitatea poate fi încălcată, care bineînțeles are rol protector pentru persoanele din jurul Dar e nevoie de indicatori foarte clari. De multe ori, cei care sunt în depresie amenință că se sinucid, că își vor pune capăt zilelor, dar de fapt, de multe ori, amenințarea aceasta are un rol de captare a atenției.
Da,
Nu
hiperboliza.
este un plan efectiv. Și aici deja intervine expertiza consilierului, maturitatea, experiența pentru a distinge în ce măsură este un plan declanșabil sau este doar o exprimare emoțională.
Mulțumesc foarte mult, Bogdan Preșban, psihoterapeut și consilier creștin. Iată, despre aceasta am discutat. Mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ai acordat și sperăm, dragi prieteni, că atunci când treceți prin probleme sufletești, prin probleme lăuntrice grave, poate unele nu așa de grave, dar cu manifestări la început, să apelați la specialist. Nu vă autotratați. Așa cum pentru un defect la mașină mergeți la mecanic, așa cum pentru o problemă stomatologică mergeți la medicul stomatolog, așa cum pentru o prescripție pentru ochi mergeți la oftalmolog, mergeți atunci când vă doare sufletul, la echipa care vă poate ajuta. Și iată, am văzut, echipa ideală ar fi un duhovnic, un pastor, un psihiatru pe partea medicală și un consilier creștin, un psihoterapeut. Bogdan Preșban, mulțumesc foarte mult
Cu cel mai mare
și
drag.
mult succes în continuare și ce să doresc, să fie cât mai puțin pacienți de tratat și cât mai multe rezultate pozitive la cei pe care îi tratez. Dar, din păcate, cred că în perioada următoare, mai ales post-pandemică, vei avea din ce în ce mai mulți clienți.
Din păcate, din păcate, dar vă mulțumesc și Dumnezeu să ne ajute pe toți și pe dumneavoastră să vă dea har și binecuvântare în slujire.
Amin, amin, la fel. Vă așteptăm la alte subiecte, la fel de interesante, despre ce se întâmplă în noi și în afara noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze.